Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Өченші ғынвар пәнжешәмбі күнні азатлық дұлқынларында. Қошма Штатларда президент сайлауы башлана. Иң түбәннен сайлау тәртибі турында бүгін сөйлербіз. Русия Европада именлік вә хызметтәшілік ұйышмасына түләуіні кейметі. Башқартларының Русияға қошылуының 450 еллігі оңайынан сұңғы иң зор шара март айында Парижда өтешек. Бұ әм башқа яңылықлар бүгін азатлықта сұңғы хабарлерден соң.
Азатлықта хабарлар, нишек бар шулай. Хәерле кеш, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлықның Прага студиясында Али Гылми башта бернишә мөһим хабар кыскача. Түркияның Диярбакыр шәһәрендә шартлау булган Пакистан президенты Пәрвез Мөшәрәф Беназир Путта үтерлү артында хәрбиләр тора дигән хәбәрне кире какты. Кушма Штатларда беренче сайлаулар башлана. Мәскәүдә Русияның танылган актеры Александр Абдулов вафат булды. Бу кайбер мөһим хәбәрләрнең кыскачасы иде, ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Анкара. Түркиядан килгән хәбәрләргә караганда, бүген илнең көньяк-көнчыгышында күрдләр яшәгән Диярбакыр шәһәрендә шартлау булган. Түркиянең мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, шартлаткыч тутырылган машина бер хәрби машина янында шартлатылган. Берничә кеше яраланган дип хәбәр ителә. Исламабад. Пакистан президенты Пәрвез Мөшәрәф оппозиция җитәкчесе Беназир Буттының үтерлүендә хәрбиләр я күзләү хезмәтләренең катышы бар дигән гаепләүенә кире какты. Мөшәрәф сүзләренчә, моның ише гайбәтләргә юл куймас өчен ул бу эшне тикшерүдә британ белгечләрен ярдәм итәргә сораган. Бутта ханымның тарафдарлары аның үтерлү артында Талибан яклы көчләр тора дигән рәсми аңлатмага шик белдерә. Вашингтон. Американың Айова штатында бүген праймериз, беренчел сайлаулар башлана. Демократ һәм республикан фиркаләре җирле корылтайларында ноябрьдә үтәчәк президент сайлауына үзләренең намзәтләре өчен тавыш бирәчәк. Демократлар арасында Хиллари Клинтон, Барак Обама я Джон Эдвардс уңыш казаныр дип көтелә. Республиканнар арасында Майк Хаккаби я Мит Ромни. Тагын 5 көннән беренчел сайлаулар Нью-Хэмпшир штатында үтәчәк. Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай. Мәскәү. Бүген Мәскәүдә Русияның танылган актеры Александр Абдулов вафат булды. Узган елның көзендә Израиль табиблары аның үпкәсендә яман шеш тапкан иде. Александр Абдуловка 54 яшь иде. Тамашачылар аны кино һәм театрда башкарган дистәләгән роле аша белә иде. Актер белән хушлашу 5 гыйнвар көнне Ленком театрында үтәчәк. Бу театрда ул 30 елдан артык эшләде. Мәскәү. Азак диңгезендә баткан Болгарстан кимәсендәге 11 диңгезченең 7-се һәлак булган диелә. Берсе коткарылган, тагын 3-сен эзләү дәвам итә. Бу турыда Русияның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр итте. Каза бүген иртән Керчь бугазы тирәсендә булган. Ярдәмгә Русия һәм Украинаның берничә кимәсе җибәрелгән. Көчле давыл 3 метрлы дулкыннар аркасында коткару эшләре авыр бара. Мәскәү. Шәршәмбе кич милициягә Мәскәүнең төньягында бер кешегә һөҗүм ясалу турында хәбәр килгән. Зыян күрүче 19 яшьлек Үзбәкстан ватандашы ашыгыч ярдәм машинасында җан биргән. Бу турыда милиция мәгълүматенә таянып Интерфакс агентлыгы хәбәр итә. Шулай ук шәршәмбе кичендә Петербурда тагын бер Үзбәкстан ватандашы үтерелгән. Ул Комендант проспектындагы бер өйнең ишек төбендә үле килеш табылган. Тикшерүләре бара дип хәбәр ителә. Мәскәү. Бүген Мәскәүдә шулай ук Төркия илчелеге хезмәткәренә һөҗүм ясалган. Интерфакс хәбәренә караганда, билгесез кеше илчелек җирлегендә аңа пычак белән чәнчегән. Һөҗүмчене эзләү бара, башка мәгълүмат юк. Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай. Тифлис. Грузия миллиардеры Бадри Патаркацишвили президент сайлауында катнашудан баш тартмаячагын билдирди. Элегрек оппозиция жетекчилери анада президент Михаил Саакашвилини да сайлауда катнашудан баш тартырга чакырган иде. Патаркацишвили башта бу адамга барырга әзерлигин айткан иде. Сөйлеу алды кампаниясы вакытында хакимият Патаркацишвилини фитнә оештыру ниятендә, Патаркацишвили хакимиятне аны үтерү ниятендә гаепләде. Грузиядә президент сайлауы 5 гыйнварда үтәчәк. Найроби. Кенияның баш прокуроры Амос Вако президент сайлауында бирелгән тавышларны бәйсез рәвештә кабат санарга чакырды. Сайлау комиссиясе җиңүче дип президент Мбай Кибакины игълан иткән иде. Оппозиция намзәте Раила Одинга бу нәтиҗәне хәрәмләшү дип атады. Шушы низак аркасында купкан чуалышлар нәтиҗәсендә 300-дән артык кеше һәлак булды. Оппозиция бүген Шираттагы урам җыенын үткәрәсе иде. Полиция берничә йөз кешене куып таратканнан соң урам җыены киләсе атнага күчерелде. Африка берлеге, Кушма штатлар, Британия Кениядәге низакны хәл итү тырышлыкларын күрә. Мәскәү. Русияның Якут республикасындагы Марх һәм артык авылларында 500-дән артык кеше җылысыз утыра. Өйләрен җылыту өчен кешеләргә күмер һәм утын яга торган мичләр бирелгән. Җылылык китерү юлларында төзәтү эшләре декабрьдән бирле бара. Якутиядә 55 дәрәҗәле салкыннар була. Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алия Гыйльми булды, алга таба азатлык дулкыннарында. АКШ-та сайлау һәм Көнбатыш Русия мөнәсәбәтләре. Азатлык тыңлаучысы үз фаразлары белән уртаклаша. 2008 елда Кара диңгез буенда ял итү киңәш ителми. Керч бугазында тагын бер йөк кимәсе батты. Фәүзия Бәйрәмова Татарстан президентыннан ярдәм көтә. Микрофон алдында Алсу Кормаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Шираттагы президентны сайлау Кушма штатларда быелның ноябрендә генә булса да, аңа әзерлек инде бүгеннән үк башлана. Казанда караңгы төн булганда Американың Айова штатында демократларның да, республиканнарның да беренче президент сайлауы узачак. Ягъни биредә шушы ике партиядән соңгы ярышка ахыргы шиктә кемнең чыгачагы билгеләнә башлый. Тагын 5 көннән соң нәкъ шундый ук беренче сайлау Нью-Хэмпшир штатында үтәчәк. Шушы вакыйганың сәяси әһәмияте турында Кәрим Камал белән сөйләшәбез. Кәрим, Айова штатына нигә шундый зур әһәмият бирелә соң?
Алсу, башта Айова штаты турында кыскача мәгълүмат биреп китү урынлы булыр. Андагы икътисад нигездә авыл хуҗалыгына нигезләнгән, һәм анда 3 миллионнан да ким кеше яши, ягъни халык саны ягыннан ул Татарстаннан да калыша булып чыга. Шуларның 95%-ын ата-бабалары Европадан чыккан ак тәнәләр тәшкил итә. Шулай итеп, Айованы һичкенә бар Кушма штатларының кичкенә бер моделе итеп сурәтләп булмый. Әмма шуңа да карамастан, соңгы берничә ай эчендә генә яңа американ президенты булырга теләүче кайбер намзәтләр Айова кешеләрен шушы җимгага каршы кичтә үз ягына авыштыру өчен генә дә 20 миллион чамасы доллар туздырган. Шушы көнне штатта демократ вә республикан булып теркәлгән затлар үз партияләреннән ил күләм дәрәҗәдәге президент ярышына кемне чыгару яхшырак булыр дигән сорауга җавап эзләячәк һәм иң лаеклысы өчен тавыш бирәчәк.
Бу бар Кушма штатларда беренче буларак нәкъ менә Айовада эшләнә. Шуңа күрә республиканнар да, демократлар да бу штаттагы беренче тавыш бирүгә зур әһәмият бирә дияргә була инде.
Әйе, нәкъ шулай, гәрчә Айова Америкадагы сайлау процессында электән үк ниндидер бер аерым урын алып торды дип әйтеп булмый. Аның хәзер хәлиткеч бер сәяси вакыйгага әйләнүе нәкъ менә Америкадагы сайлау маратонын башлап җибәрүе белән аңлатыла.
Демократлардан да, республиканнардан да президент урыны өчен көрәшеп карарга теләүчеләр шактый. Барлыгы 15 ир-ат һәм бер хатын-кыз. Элекке президент Клинтонның җәмәгате сенатор Хиллари Клинтон. Һәм Айова штатында ике партиянең тарафдарлары шулар арасыннан алар лаеклы дип тапкан беренче ике намзәтне сайлаячак. Шушы сайлау тәртибе ничегрәк оештырылган, Кәрим?
Бу да партиясенә карап төрлечә. Әйтик, республиканнар бик гади башкара бу эшне. Алар үзләре теләгән намзәт исемен яза да, кәгазьне тапшыра. Шуның белән эш тәмам. әмінә демократлар білән қотлауларақ. Оларның жиылышлары ресторанларда, мәктәпләрде, хәтта айрым кешеләрнең илләрендә дә уздырыла. Һәр катнашкан зат ашыктан-ашық үзенең кемне яклавын әйтергә һәм ни өчен яклавын аңлатып бирергә тиеш. Бар килгән кешедә сөйләп бетергәч, җыелышта нәтиҗә ясала. Кемнең күпме яклау казануы санала һәм бу саннар демократларның штат үзәгендәге баш идарәсенә җибәрелә. Шунда инде демократларның төп нәмзәтне билгели торган зур кырылтайына айрым демократ нәмзәтләрне яклаган вәкилнең Айова штатыннан нинди санда баруы ачыклана. Андый зур кырылтайны ике партия дә уздыра. Алар гадәттә җәй урталарында була һәм шунда инде һәр партиядән дә бердән-бер соңгы нәмзәт күрсәтелә.
Булар барысы да бик катлаулы да һәм бигрәк тә Русиядәге варис билгеләү агызыгысы сурәтендә бик үзенчәлекле дә күренә.
Сүздә юк, беренче карашка Америкадагы президент сайлауына әзерләнү, сайлауалды кампаниясе һәм тавыш бирү үзе бер дә гади түгел. Әмма биредә шын демократиянең ничек эшләвен күреп була. Бар нәмзәттә ул нинди генә бай, асыл зат, әһәмиятле кеше булмасын, керәшен идәнегә йөреп, гади сайлаучыны үзе үгетләп кыстап башлый. Урамда кофе һәм американ кабартмасын тәкъдим итеп тора, кешеләр белән аралаша. Һәрхәлдә Хиллари Клинтон килү уңайыннан Айова штатында урамнарны ябу, юл хәрәкәтен туктату кебек күренешләрне күреп булмый инде.
Бу сайлау системасының ниндидер җитешсезлекләре дә бардыр инде.
Ансыз була да алмый. Американнар үзләре дә аны идеаль бер ысул итеп күрми. Әйтик, штатлардагы беренче сайлау якынча бер вакытта, февраль-март айларында уза. Финанс мөмкинлекләре чикләнгән яңа бер кешегә бу ярышка кирип китү мөмкин түгел диярлек. Биредә Американ университетында сәяси тарих профессоры булган Алан Лихман сүзләрен китергә була.
Very, very difficult without name recognition and money to be able to compete in the course of a month.
Лихтман, моңа кадәр җәмәгатьчелеккә таныш булмаган һәм акчасы да әллә ни булмаган кешегә бар штатларда да узачак ярышта катнашу бик авыр, бигрәк тә Нью-Йорк һәм Калифорния кебек зур штатларда ди.
Go from one primary to the other.
Айованың кичкене булуы бу яктан караганда андый яңа нәмзәт өчен атышлы бер нәрсә. Анда ул үзен таныту, күрсәтү өчен йөңлерәк башлап җибәрә ала.
Айовадагы беренче сайлау турында Кәрим Камал белән сөйләштек. Демократларның һәм республиканнарның үз партияләреннән кайсы нәмзәтне өстен күрүе җомга билгеле булачак. Инде белүгешә, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның интернеттагы azatlik.org сәхифәсендә форум эшлим. Анда бер юлы төрле темаларга фикер алышу бара. Кушма Штатларда башланган президент сайлауы хәзер сәхифәбезгә керүчеләр өчен кайнар темаларның берсе булырга охшаган. 2008 елда Россия белән Көнбатыш арасында мөнәсәбәтләр кайсы якка борылыр, яхшырырмы әллә начарырмы дигән сорауга Мәскәүдән Илшат исемле тыңлаучыбыз форумда үз фикерен язып калдырган иде. Илшат әфәнде АКШта президент сайлауы Россия белән мөнәсәбәтләргә йогынты ясарга мөмкин дип җавап биргән иде. Бу фикерен тагын да ачыклауны сорап, без Илшат Хариска шалтыраттык. Һәм менә аның җавабы.
2008 ел АКШта зур сайлаулар елы. 3 гыйнварда, ягъни бүген Айова штатында праймериз, икенче тел белән әйткәндә беренче сайлаулар үтәчәк. Бу сайлау шактый мөһим һәм илнең республикан яки демократик фиркә ягына авышкандыгын белдертәчәк. Традиция буенча Россия белән АКШ арасындагы мөнәсәбәтләр республикан фиркә хакимлеге чорында җылырак һәм тынычрак булдылар. Хәзерге вакытта исә акчартта утырган республикан фиркәсе тышкы сәясәттә реализм Нәшнең актив үткәргече булды. Шул ук вакытта демократик фиркә либераль санала. Бу уңайдан минемчә АКШның тышкы сәясәттә активлыгы бераз кимер кебек тоела, бу әлбәттә Россия белән булган вазгыятькә дә үзенең йогынтысын ясаячак. 2008 ел Россиядә шулай ук зур чолганышлар, зур үзгәрешләр елы Путин һәм Бердәм Русия тарафыннан куплану тапкан Дмитрий Медведев ил президенты булачагы шактый анык күренә. Ил түрәләре тарафыннан либераль саналган һәм Петербурда интеллигенция гаиләсендә тәрбияләнгән бу кеше Медведев килү узган елда Россия белән Көнбатыш илләр арасында туган киеренкелекне җиңеләйтер дип уйлыйм. 2008 елда төп проблема минемчә Косово проблемасы булыр дип тоймлана, фаразлана. АКШ һәм Европа илләренең күбесе теләгәнчә Косовога азатлык бирелгән очракта Россия моңа каршы тору өчен барча сәяси ресурсларын файдаланыр һәм Көнбатыш белән конфронтация көчәер. Бу вакыйга исә Берләшкән Милләтләр оешмасына да зур һөҗүм буларак саналар һәм зур йогынты ясаячак. Косовога бирелгән азатлык Русия тарафыннан Гөржи һәм Азербайҗандагы буйсынмаган республикаларына азатлыкка өндәүдә карт-бланш та бирәчәк. Мөгаен без яңа илләрнең дөнья картасында барлыкка килүендә күрербез. Икенче проблема минемчә Русиянең Аурупа белән булган мөнәсәбәтләре. Соңгы айларда ишетеп беләбез, күрәбез, Русия рәсмиләренең Британ шурасына һөҗүме Аурупа белән мөнәсәбәтләргә тискәре йогынты ясады. Британ шурасы мәдәни оешма һәм аның ярдәме белән шактый русиялеләр инглиз телен өйрәнә алды. Бөек Британия тормышы белән танышты һәм иң мөһиме Британиядә уку буенча киңәш табыш ала алды. Шуңа күрә шура бүлекчәләре ябылуы ил җитәкчелегенә генә түгел, ә беренче чиратта гади халыкка, студентларга, фән эшлеклеләренә, мәдәният эшлеклеләренә, артистларга кагылачак. Дөньяның төрле кыйтгалары берләшә, якынлаша барган бу заманда, әлбәттә, бу вакыйгалар кыргый күренә һәм Русияны көнбатыш цивилизациядән күпмедер дәрәҗәдә читләштерәчәк һәм бу минемчә бик аяныч тоела.
АКШта президент сайлауы һәм 2008 елга Русия белән көнбатышка карата фаразлары белән тыңлаучыбыз Илшат Харис уртаклашты. Азатлык радиосы эшендә хәзер сез катнаша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык.org сәхифәсендә форум эшли, анда көнүзәк темаларга фикер алышу дәвам итә. Интернетта да, радио дулкыннарда да бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Бүген иртән Керч бугазында Ванесса исемле йөк ташучы болгар көймәсенең батканы турында хәбәр ителде. Диңгезчеләрнең кайберләре коткарылган, калганнарын эзләү дәвам итә. Көймә диңгездә чыккан каты давыл нәтиҗәсендә баткан. 2007 елда Кара һәм Азак диңгезләрендә диңгез көймәләр бату һәм суга нефть мазут агуы нәтиҗәсендә зур зыян килде. Болгар көймәсенең дә никадәр зыян китергәне исәпкә алыначак. Әмма хәзердән үк белгечләр 2008 елда Кара диңгез буенда ял итү сәламәтлеккә файдага булмаячак дип кисәтә. Тулырак мәгълүмат белән Кырымдагы хәбәрчебез Диләвар Усман.
Сухокрузда булган 11 кешелек командадан, унысы болгар моряге, берсе украин лоцманы булган. 11 кешелек экипаждан коткаручылар 4-сыны диңгездән күтәргәннәр, ләкин алардан тик берсе исән, тагын 7 кешенең тагдиры билгесез. Хәлакәт булган урында давылның дәрәҗәсе 6 балны тәшкил итә икән. Украинаның гадәттән тыш вазият буенча министрлыгының матбугат хезмәте Игорь Кроль хәлакәт килеп чыккан урында буралак авдарылган коткаручы плотны тапты, диде.
Радиосигнал с аварийного боя болгарского суховантажу «Ванесса». Рятувальники МНС Украины с повітря выявили перекинутый рятувальный плот. Было найдено и місце затоплення суховантажу.
Игорь Кроль әйтүенчә, суга баткан «Ванесса» кимәсенең бер өлеше су үстендә күренеп тора икән, аның тирәсендә төрле әйберләр дә бар икән.
Частина теплохода вона стерчит над рівнем моря. Довкола розкидані різні речі. Продовжуються пошуково-рятувальні роботи.
Коткару чараларында Русия һәм Украина кимәләре катнашканда хәбәр ителә. Хәлакәт килеп чыккан урында вазият шахты киеренке икән. Җилнең тизлеге секундта 20 метрны, дулкыннарның югарылыгы биеклеге 3 метрны тәшкил итә. Йөк ташучы Ванесса кимәсендә 3 тонна металлом булган, ул Украинаның Бердянск шәһәре портыннан болгар байрагы астында Софияга чыккан булган. Шунда әйтергә кирәк. Икенче игенбәрдә гадәттән тыш вазият буенча хезмәтләр 2 көн дәвамында шторм булачагы хакында хәбәр иткәннәре дә мәгълүм. Җилнең тизлеге 3-нче гыйнвардә секундта 25 метр тизлектә булачагы да хәбәр ителгән. Хәтерләтеп китәбез, узган елның 11 ноябрендә Керч бугазында моңарчы монда булмаган хәлакәт йөз биргән иде. Көчле давыл нәтиҗәсендә Кара диңгез һәм Азов диңгезләренә тоташтырган Керч бугазында бер көндә 4 кимә суга баткан иде. 6-сы диңгез ярына утырып калган иде, тагын 2-сы зыян күрде. 20-гә якын кеше һәлак булган иде. суға батқан Волганев танкерінен уақытта Керч бұғазына ағып чыққан 2000 тонна мазут табиғатке зур зиян кетірген еді. Күләмлі рәвіште бик көп балық қыш үлімі күзетілді. Шул уақытта бұғазда нефть продуктыларының концентрациясы 50 тапқырға үскен болған. 50 чакрымлық урында бір айдавам иткен чистарту үшлеріне қарамастан, экологлар айтуынча дингізді қалған мазутның тілеген вақытта региондағы экологияге зур бәле кетіре ала икен. Шында айтырге керек, дауылдан болған зиянның күләмі ул вақытта 30 миллиард рубльні тәшкіл иткен. Қайбір мағлумат чаралары исә Керч янындағы пляжларының дингіздің нефтепродуктылар сера білян пышыранулары 2008 жылының курорт сезонына да тискәрі иғынты ясы ала деп хәбәр иттілер. Тағын бір кеме, яғни Ванесса кемесінің дингізге бату региондағы экологик вағзиятны тағын да қытлаландыра ала. Азатлық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Соңғы хәбәрлерден соң Азатлық топшыруы Қазан студиясынан дауым етешек.
Азатлықта хәбәрләр, нишек бар шулай.
Түркияның Диярбакыр шәһәрендә шартлау булган. Пакистан президенты Пәрваз Мушараф буттаның үтерелүе артында хәрбиләр тора дигән хәбәрне кире какты. Кушма Штатларда беренче ел сайлаулар башлана. Мәскәүдә Русияның танылган актеры Александр Абдулов вафат булды. Азак диңгезендә Булгарстан көймәсе баткан. Мәскәү һәм Петербурда Үзбәкстан ватандашлары үтерелгән. Мәскәүдә Төркия илчелеге хезмәткәренә һөҗүм ясалган. Грузия миллиардеры Бадри Патаркацишвили президентлык дәгъвасыннан шиге Кения прокуроры президент сайлауында берілген таушыларыны қабат сонарға шақырды.
Азатлықта яңғыраған хабарлар білен сіз хәр вақыт интернетті да таныша аласыз. Біздің адрес azatlik.org.
Топшыруына Азатлықның Қазан студиясы дәвам итә, онда сізіні Гүлнар Шейхетдин сәлемді.
Инде 3-нче гыйнвар булуга карамастан, Татарстанларның төбелеше әле хамында яңа ел бәйрәме уңайыннан ялларда. Олайда халык әкренләп бәйрәмнәрдән арынып, гади тормышка кайта, хезмәткә чыга башлады. Кибетләр, төрле şirketләр бәйрәмнәрдән соң 2008 елда беренче мәртәбә эшкә кирешти. Узган тапшыруыбызда Ислам җәмәгате дигән исем астында танылган төркемнең эше мәхкәмәдә каралуы, җәмәгать утырышчыларының гаепләү карарының чыгарылуы турында хәбәр иткән идек, хөрмәтле тыңлаучылар. Билгеле булганча, шушы мөселманнар төркеме Теләч районында электр баганасын шартлату, Казанның мең еллыгы бәйрәм ителгәндә Татарстанның төп сәнәгать оешмаларын шартлатырга җыенуы, тотыклар аларга ният итү, корал саклау кебек җинаятьләрдә гаепләнде. 31 декабрьдә милли хәрәкәт вәкиле Фәүзия Бәйрәмова шушы эшне яңадан карап чыгарга өндәп, Татарстан президентына ачык хат язды. Бу хат артында нәрсә тора? Ни өчен Фәүзия Бәйрәмова нәкъ менә Татарстан президентына мөрәҗәгать итәргә булган? Бу хакта хәбәрчебез Бикә Тимирова Фәүзия Бәйрәмованың үзеннән сорады. Хәзер шушы әңгәмәне сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез.
Менә 31 декабрь көнне кичке якта минем Чаллыдагы квартирама төрмәдә утыручы бер мөселманның әтисе килеп керде. Гамил әфәнди Камалетдинов. Һәм бик авыр хәбәр әйтте. 28-29 декабрь көнне ашык-пышык кына присяжныйларны җыйганнар да төрмәдә утыручы татар мөселманнарга вердикт чыгарганнар. Буларны гаеплеме, гаепсез түгелме дигәнгә присяжныйлар бер авыздан әйткәннәр, булар гаепле дип мөселманнарны. Әтисе бик каты борчылган иде. Мин Тимир Шәрипскә хат язалмасыз микән ди? Мин инде әлбәттә шундый хат язарга утырдым, чөнки чынлап та бу вердикттан соң инде бер якка да борылу мөмкин түгел. Һәм әлбәттә бу минем өчен бик зур чытрәнү булды. Әле мин барыбер өметләнә идем, буларны гаепсез дип табырлар дип. Ә шушы бер авыздан гаепле дип табулары мине бик каты борчуга салды. Мин 21-нче гасырда да татар илесендә бугау соңлауларын ишеткәндәй булдым. Менә бу әтисе әйтте, шушы гаепле дигән вердиктны ишеткәннән соң ситлек ишендәге татар мөселман тоткыннарының кайберләре аңларын җыеп йыгылганнар. Чөнки аларның да соңгы минутка хәтле өметләре булган, аларны гаепсез дип табырлар, акларлар һәм чыгарып җибәрләр яңа елга дип. Менә шушындый авыр хәбәр белән без яңа елга килеп кердек. Бер нишәсен чыгарачаклар, әмма әйтәм бит, төп состав калачак. Ул каядыр бер 12 кеше һәм аларга срок та бирелергә тиеш, каядыр 10 ел. Ни өчен 20 ел түгел, чөнки террор өчен 20 ел бирелә, һәм чөнки террор булмаган, берәй-бер шартламаган, беркем берне дизян күрмәгән, бердән-бер бер баганы Ауган Тилеш районында яртысын бирәләр террорның. Ният өчен. Ә нияте дә булганмы юкмы, моны Аллаһ Тәгалә генә белә. Минем уйлавымча нияте дә булмаган, чөнки мин ул мөселманнарны беләм, алар анди кешеләр түгел, кайсының 6 баласы бар, әле кайсы өйләнмәгән, өйләнергә генә йөри иде, кайсы укып йөри иде. Кайсы укырга кирергә әзерләнеп йөри иде. Бу еп яш мөселман татарлар булар. Бу уйлап чыгарылган эш булды.
Фәүзия ханым, менә Минтимер Шәрипович Шәймиев конгресста 1000 еллыкта фәлән-фәлән әйберләр әзерләнгән, безнең ФСБ-га шуның өчен рәхмәт дип әйткән иде. Һәм сез яңадан мөрәҗәгать итеп, аннан яклау сорыйсыз. Ничек аңлатасыз
моны? Ул беренчедән конституциянең гаранты һәм Татарстан гражданнарының монда яшәүчеләрнең иминлекләре өчен ул җавап бирә. Һәм мондагы бөтен эшләр исендә милләт алдында да Аллаһ Тәгалә каршында да үз җавап бирәчәк. Бүтән минем кешем юк. Мин Путинга мөрәҗәгать итәм, чөнки Россия моны үзе оештырды бу эшләрне. Суд карары чыгарылганчы, ягъни 17 гыйнварга кадәр яңадан карап чыгуын, үз кулына алып бу эшне яңадан карап чыгуын телим Татарстан президентының. Аны ышандырдылар. Ялган белән ышандылар. Менә заманында Сталин ышандырган кебек, ул кул куеп утырган кебек. Шәймиевне ышандырдылар, имеш төрки бу егетләр террор әзерләгәннәр дип. Аллаһ Тәгаләнең сынавы бу. Ә таң кемгә мөрәҗәгать итәм? Кем бар татар дөньясында? Хукук яклау оешмалары юк безнең татар илендә. Менә хәзер рус теленә тәрҗемә итеп, чит телләргә тәрҗемә итеп, дөнья җәмәгатьчелегенә чыкмакчы булган шушы мәсьәлә белән. Чөнки башкача мөмкинлек юк. Юк ул җитәкче буларак хукук ягын карасын. Шу эш каялганамы? Менә 13 яшьлек баланы терроризмда гаепләделәр. Ул балага ул вакытта 13 яшь булган. Кулга алган вакытта 18 тулмаган иде. Андый балалар алар 6 иде. Алар инде аерып алып утыртып та куйдылар ул балаларны. Хукук уягын карасын, эш эш каялганамы? Күзен ашуын телим Шәймиевнең. Гынах алуын теләмим, шушы татарлар аркасында аның да гынах алуын теләмим.
Ислам җәмәгатенә карата чыгарылган гаепләү карарына Фәүзия Бәйрәмованың фикерләре белән Бикә Тимирова таныштырды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Сайлау елында икътисад үсеш кишере түгел, ә үз урынында ныклап кала алса да җитәкчелек моңа риза булырга тиеш ди белгечләр. Әмма еллык күзәтү ясасак, республиканың икътисады үсеш кишерде дияргә була. Республикада 3 миллиард тонна нефть табу, Казанда Европа төзелеш һәм үсеш банкының еллык җыелышын уздыру, республика хөкүмәтендәге үзгәрешләр моңа дәлил. Икътисадның югары баскычка күтәрелүе халык тормышы, бәяләргә дә йогынты ясамыйча калмады билгеле. Әйдәгез әле, хөрмәтле тыңлаучылар, республиканың икътисад тармагында узган елда ниләр булганын искә төшереп китик. 2007 елның нәтиҗәләре белән сезне Гадил Галәмендин таныштыра.
Яңа ел башлану белән җитәкчелек халыкка үзенчәлекле бүләкләр әзерләп күнеккән. 2008 ел башланып берничә көн үтмәде, инде транспортка бәяләр 15 сумга артты. Былтыр искә төшерик, яңа елдан соң ук җылылыкка бәяләр 15%-ка арткан иде. Шулай ук ел дәвамында бензинга да бәяләрнең бермә-бер артуы билгеле. Узган ел азагында азык-төлек бәяләре дә артырга тиеш иде. Сайлаулар гына бераз туктатты ди белгечләр. Чынлыкта исә инфляция булачак һәм ул 12% тәшкил итәчәк диләр рәсми чыганакларда. Икътисади чараларга килгәндә узган елда алар күп булды ди белгечләр. Иң мөһимнәреннән Татарстанда 3 миллиард тонна нефть табуга багышланган. Әлмәттә бу уңайдан тантана барышында республика президенты Минтимер Шәймиев Татарстанда нефть табу турында былай дигән иде.
Аны белгән эш бетми әле безнең берсенәткә ышанып әйтә алабыз, безнең 4 миллиард тонна нефть табарга да мөмкинлекләребез бар тирәсендә. Инде бу яңа сулар кулланып, аны бик озак кына сузас түгел, 30 ел ичендә җирәп чыга торган шу. Чөнки нефтьчеләребезнең 40% бүген таба торган нефте ул яңа сулар кулланып калган.
Икътисад өлкәсендә тагын бер мөһим чара ул узган елның язында Казанда Европа төзелеш һәм үсеш банкының еллык утырышы узуы. Шулай ук бу чара белән беррәттән Русия төбәкләре үсеше дигән халыкара инвестиция форумы да узды. Бу чараларның нәтиҗәләре турында ул вакытта Татарстанның элекке сәүдә һәм тышкы икътисади элемтәләр министры Хафиз Салихов былай дигән иде.
Конкретных соглашений не так уж много, и пока еще мы всю информацию не смогли собрать. Очень много было адресных встреч, приняло участие около 200 наших предприятий.
Мөһим икътисади чараларга шулай ук узган елның 21 ноябрендә Алабуга махсус икътисади җирлегенең ачылуында кертергә була. Республика икътисадына уңай тәэсир итүче вакыйгалардан тыш, узган ел барышында шулай ук икътисади аңлашылмаучанлыклар, икътисади каршылыклар да күзәтелде. Укртатнафта ширкәте тирәсендәге ыгызыгы инде халыкара проблемага әверелеп бара дип белгечләр. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә үзенең рәсми чыгышында бу мәсьәләгә карата фикерен булай белдергән иде.
Вы же видите, каким образом захватывает Украина, понимаете, нашу собственность. Бандитским путем пришли, привели свою команду и высадили, как говорится, действующую команду и заняли все посты. Вот вам демократия украинская. Оранжевый пост, это вы называете его синим, красным, каким угодно. Покушение на собственность не может, как говорится, иметь место в демократическом обществе. Когда акции у нас...
Узган ел шулай ук Казан Роксинтез ширкәте өчен бик уңышлы булмаган. Ник дигәндә, чөнки бу ширкәтнең аны шимал белән тәэмин итеп торучы Оренбург Газпром һәм Сибур Холдинг ширкәте белән элемтәләре начар иде. Аңлашылмаучанлыклар нәтиҗәсендә бу ширкәтләр үзара элемтәне дә өзеп торганнар иде. Әлеге мәсьәлә өлешчә хәл ителсә дә, биредә ахыргача ачыклык кертелмәгән дип бәяли белгечләр. Яңа 2008 елда Татарстан икътисады нинди юнәлештә үсеш ясар дигәнгә матбугат вәкилләре белән очрашканда премьер министр Рөстәм Миңнеханов киләсе елда иң мөһим эш торакларны төзекләндерү проектын тормышка ашыру дип белдергән. Моннан тыш, бу елларда төп игътибар шулай ук республика юлларын төзекләндерүгә юнәлдереләчәк.
Икътисад тармагындагы ел гемваклары белән Гадил Галәмиддин таныштырды.
Азатлыкта Казан авазы.
Азатлык хәбәрләрендә Татарстаннан киткән солдатларның армиядә мобиль телефоннарының алынуы турында хәбәр иткән идек. Бу хакта азатлыкка Алабуга егете Марат Әмирхановның әнисе Мәрзия ханым хәбәр итте. Казанда хукук яклаучылар да бу гамәлне гаепләп чыкты. Башка төбәкләрдә дә телефоннарның алынуын әйтте. Күптән түгел Мәрзия ханым Әмирханова Сарытау өлкәсенең Балашов шәһәрендә булып, хәрби хезмәттә булган улының хәлен белеп кайтты. Мәрзия ханымның әйтүенә караганда, телефон куллану мәсьәләсе өлешчә булса да хәл ителгән, әмма егет кыйырсытуларга зарланган. Азатлык хәбәрчесе дә бу мәсьәләдә хәрби җитәкчелектән аңлатмалар сорады. Бу кыйса турында тулырак итеп Рөстәм Исхакый сөйли.
Узган елның соңгы көннәрендә Мәрзия Әмирханова Сарытау өлкәсе Балашов шәһәрендәге хәрби бүлеккә шалтырата. Бу хакта без элегрәк сөйләгән идек инде. Ул вакытта Мәрзия ханым Сергей Загорняков исемле подполковникка нигә Татарстан биргән кәрәзле телефоннар белән кулланырга рөхсәт итмисез дигәч, ул сезнең Шәймиевка афәрин әлбәттә, ләкин аның канунлары монда эшләми дие. Шуннан соң азатлык хәбәрчесе әлеге хәрби белән элемтәгә керде. Ул Татарстаннан килгән солдатларның кәрәзле телефоннан куллана алу-алмавын болай аңлатты. Алардан кәрәзле телефоннарны кулларыннан тартып алмыйлар. Бары рота командирына саклауга куеп торалар. Бездә хәрби бүлек тирәсендә кәрәзле телефоннан куллану тыела. Ләкин хәрби бүлек командиры карары белән аларга ял көннәрендә кәрәзле телефоннарны алу һәм әтиәниләренә шалтырату рөхсәт ителә.
Брать эти телефоны и звонить родителям.
Бит Татарстан хөкүмәте Россия саклану министрлыгы белән килешеп, кәрәзле телефон мәсьәләсен уңай хәл иткән түгел идеме соң дигән сорауга
Приказы министра обороны, которые напечатаны.
Саклану министрлыгының фәрмәне бар, һәм аны беркем кире кахмады. Бәлки, монда министрлык үзе каядыр нәрсәдер эшләп бетермәгәндер. Безгә солдатларга кәрәзле телефоннан сөйләшергә ярый дигән фәрман килмәде. Шуңа без инде хәзер фәрманга каршы килеп, Татарстан солдатларына президентлары биргән телефоннан ял, бәйрәм көннәрендә сөйләшергә рөхсәт итәбез.
Праздничные дни. Мы даем возможность им позвонить.
Солдат әти-әниләренең моң зарларына, безнең балаларны бабайлар кыйрсыта дигән сүзләренә ни диярсез? Дигәч, подполковник Сергей Загорняков болай җавап бирде.
Пожалуйста, пусть приезжают, смотрят. Мы пускаем их.
Рәхим итеп безгә килсеннәр, карасыннар. Аларга без хәрби бүлеккә керергә рөхсәт итәбез. Проблема юк. Бабайлыкка килгәндә безнең хәрби бүлектә ул булырга мөмкин түгел. Чөнки бу укыту, өйрәтү хәрби бүлеге. Бездә 700 кеше. Алар барсы да узган елның ноябрь-декабрь айларында алынган. Каян ул бабайлык булырга мөмкин.
Откуда может быть дедовщина?
Хәзер инде шушы көннәрдә әлеге хәрби бүлектә булып кайткан Мәрзия Әмирханованы тыңлыйк.
Иске машина белән чыгып киттек, бик озак юл икән ул, юлны белмибез. Барып кердек без кичке сәгать 4-тә генә. Безне кертмейші тұрдылар. КПП-дағы дежурный егіт әйте, приказаны вас не пускайды дей. Біз бір ярты сағат басып тұрған біздер енді шол КПП ешік түбінде. Мен сізге этого так не прощу деп шылайтып әйте башлағашынан. Қаты сөйлесе башлағаш, олар бізне кірттілер енді ішке. Ішке кірттілер, паспортларыны алып, язып қойдылар. Анан соң бізне кабинетта өзігін әтігіл әнің янда солдатлар көбейі енді, язып отырушылар көбейі. Біз енді кіргешінен, конечно, олымызны көрдік те, бітірнерсен ұмыттық.
Алдан сөйлешкен подполковник солдатларының тәртібі турында бір түрлі айтса, Мәрзия Әмірханова бұлай дей.
Неуставные отношения бар икән инде анда. Элегрәк килгән солдатлар яңаларына обижать итәләр икән. Әйме, минем урымым үзенә дә эләккәләгән, аягына да типкәннәр, битенә дә чабаклаганнар, муенына да сыкканнар, күкрәгенә дә ниткәннәр.
Кәрәзле телефон мәсьәләсен аларга болайрак аңлаталар.
Командир роты кереп әйтте аннар безнең янга. Менә сезнең залыбыз буенча инде рассмотрели дело. Полковник Григорьев приказ чыгарган. Аларның самый главный зары икән анда. Что Татарстан балаларына, егетләренә по субботам и по праздникам звонить разрешить диген. Без инде шул сүзне ишеткәченнән риза булып кайтып киттек инде.
Мәрзия апаның улы Марат хәрби хезмәткә киткәндә намаз укый торган була. Хәрби бүлектә гыйбадәт кылу кыен икән.
Зам командиры взвода разрешает иткән аңа. Көненә 10 минут кеше ятыр алдыннан вакыт бирә икән, 5 вакыт намазны җыеп укырган. 10 минут та инде ул аным, конечно. Көндез белән рөхсәт юк, аннар ул тәйәммүм генә алып укый, җуына да алмый. Тәхәрәт ала алмый инде ул анда.
Бабайлыкка бәйле тагын бер өстәмә сүз әйтелде.
Теге старый солдатларның кайтасына 80 көн калган ди. Шул көннәрен баларга санаталар икән. Менә әгәр дә мәгәр минем улым 78 көн дип ялгыш ычкындыра икән инде, кысытып кыйныйлар ди.
Диде Сарытау өлкәсендәге хәрби бүлектә булып кайткан солдат әнисе Мәрзия Әмирханова. Бу Татарстан солдатларыннан кәрәзле телефоннарны җыеп алу мисалы бер хәрби бүлектәгенә кабатланмый. Россия буенча башка хәрби бүлекләр арасында да шундый күренешләр күзәтелә ди Казанның кеше хукукларын яклау үзәге.
Сез Рөстәм Исхакы язмасын ишеттегез. 3 ай ярым күренмичә торган Интертатру электрон газетасы кабаттан үз эшен башлап җибәрде. Газета сынау өчен әлегә бер тел, бер әлифбада ачыла. Газета Әлфия Миннулина җитәкчелегендә Татмедиа агентлыгы ярдәмендә кабат дөнья күрде. Бу хакта тулырак әйтеп Амил Нурсили.
Сентябрь аенда Азатлык радиосы хәбәр иткән булганча, Интертатру соңгы тапкыр үз хәбәрләрен укучысына 10 сентябрь көнне тәкъдим иткән булган. Шул вакыттан алып Яңа ел бәйрәменә кадәр сәхифә ачылмады. Редакция коллективын бүген Татарлар.ру порталы тарафыннан Татнет әнисе дигән тамга белән бүләкләнгән Әлфия Миңнуллина җитәкли.
Яңа Интертат татарча ачылачак һәм ул халкыбызны борчучы мәсьәләләр турында фикер алышу мәйданы булачак. Әлегә аның татар телендәге версиясен генә укып була, ләкин тиз арада аның русча, инглизчә дә укырга мөмкин булыр. Интертат редакциясе өр-яңадан төзелде. Татмедиа агентлыгы шулай итеп зур эш башкарды. Без Шәһри Казан газетасы редакциясенә дә бик рәхмәтле.
Диде Әлфия Миңнуллина. Татмедиа агентлыгы мөдире урынбасары Айдар Сәлимгәрәев тә бу уңайдан Азатлык радиосына газетаның кабаттан чыга башлавы татар халкы өчен мөһим вакыйга дип белдерде. Татмедиага бәйле булмаган, ягъни бәйсез матбугат хуҗалары вакыйгага ничек карый? Ирек мәйданы газетасын чыгаручы Раиф Усманов сөйли. Ул паравуздәдә сәхифәләр арасында ярыш, көндәшлек булуын тели.
Яңадан ачылу турында ишеткәч, мин бик сөендем. Интертат ябылган шук, яңалык режимында эшләүче Татаринформ һәм Интертат бар иде. Бер генә сайт булу ялкаулыкка тәрә дип тә әйтер идем мин, әйме? Ике сайт булганда алар үзара ярышып бер шиләр менә элек шулай иде. Хәтта бер үк яңалыкны без ике төрле күрә идек. Интертат аны бер төрле, мәсәлән, аңлатып бирә иде. Татаринформ икенче сойларга мөмкинлек зуррак була иде.
Шулай ук интернеттагы татар өлешенә Раиф Усманов хөкүмәт ярдәме дә кирәк ди.
Татар интернеты аякка гына басып килә. Һәм дәүләт ярдәменнән башка моны башкарып чыгып булмыйдыр дип уйлыйм мин. Карасак, дәүләтнең бүген ничә газетасы бар татарча. Интернетта татар информ эшләп килә, интернетта эшләсен, башкалар да ачылсын, башка сайтлар да ачырга кирәк. Дәүләткә карабаннары башка шәхси сайтлар барлыкка килер. Менә сез матбугат өлкәсен карасагыз, бар хөкүмәткә эшләре һәм шуның белән параллель рәвештә дистәләгән шәхси эшләр чыга бүген. Интернетның татар сегменты кешеп китсә, бу сайтларга керүчеләр артачак, реклама да килә башлаячак, бәлки күпмедер дәрәҗәдә үз-үзен аклый башлар. Бу башка сайтлар ачылуга да зур итәргеч булыр дип уйлыйм мин.
Шулай ук Интертатруның яңа версиясында аралашу, фикер алышу өчен блоклар системасы да куелган. Бу үзенә күрә татар интернеты өчен яңалык. Газета сайтын заманча бай эчтәлекле итүдә укучылар ярдәменә дә өметләнә.
Интертатру газетасын яңадан чыга башлау турында Амил Нур сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хабарлары. Ничек бар шулай.
Билгеле булганча, бүген халыкны газета окудан чиклеүче чаралар җитәрлек. Әгәр телевизордан 30 канал, кул астында интернет бар икән, ничек газета оку турында сүз бара алсын? Күбесенчә газета укырга күнеккән урта буынга гына өметләнергә кала. Газета журналларга язулы каталогында 60-тан артык газета һәм 10-тән артык журналлар бар. Әйтергә кирәк, бүгенге көндә кесәсендә әзгенә акчасы арткан кеше дә шәхси басмасын ачарга чамалый. Менә 2007 ел тәмамлану белән 2нче ярты еллыкка газета журналларга язылу да төгәлләнде. Әмма әлегә төгәл тираж билгеле түгел. Елның беренче көннәрендә чыккан газеталарга күз салсак, саннарның артуы күренә. Әйтик, Ватаным Татарстан газетасының декабрь аенда тиражы 15 мең дип күрсәтелгән булса, гыйнвар аенда ул 17 меңнән арткан. Шәхри Казан газетасының саны узган ай белән чагыштырганда 2 меңгә артык булуы күренә. Газета журналларга язылу тәмамлану уңайыннан без Казанлардан нинди басмаларга язылуларын кызыксындык. Ачык микрофон сәхифәсенең чираттагысын Мәликә Басыр әзерләде.
Алдырмыйм, укуын бүтүнсен дә укыйм. Мәсәлән, безнең газета Татарстан яшьләренә язылган, Татарстан яшьләренә бик күптән инде туганнан укыйсан да укып барабыз бит инде. Татарстан яшьләренә безнең газетада дөресрәк мәкаләләр басыра дип үзмичә идем. Әлегәлектән укып баргач инде миңа инде ышанычым бар. Инде мәсәлән, Татарстан яшьләре яшьләр турында проблемалар инде үзебезнең менә татар теле, без мәдәнияте без турында. Мин үзем инде иҗат кешесе буларак шул мәсәләләр бер шик күбрәк. Телебез, үзебезнең яшьләребез, киләчәгебез, татарлыгыбыз турында. Ватаным Татарстан бик сирәк укыйм мин үзем. Язылып әле укыганым юк. Әле менә безнең газетаны укып ятадырым әле мендә аска бомба төшеп алып кайттым да. Менә шуны укып ятам әле.
Дуслык, Чермешен, в Черемшанском районе. Читал, конечно. Пишут о развитии аграрного хозяйства в нашем районе Черемшанском.
Ну, так газету
помню. Мне Юлдаш газетен бегера там.
Выписали «Комсомольскую правду», Огонек. В «Комсомольской правде» все новости на сегодняшний день. Политика, что происходит в мире. В принципе, все. Общую информацию мы получаем отсюда.
Дорогая газета, журнал «Кумы». У меня «Симбар», «Вакытым Юхва».
Нет, газет я вообще не читаю. Что там, работу там или программу. А ничего такого специализированного нет, я не покупаю. Вся информация, которая мне нужна, я ее черпаю либо из интернета, либо из телевизора.
Телешоу. Мода программа, вы знаете, был бесплатно кили.
Да. Ухать из меня, из меня.
Ухаем. Программа собар. Мода анонс бара, инде бетенига, нинди кино было каскаща. И считали габерилеги. Ну, артист Артурна я зла иногда.
Читаю все, что под руку попадется. Казанские ведомости обычно читаю. Все события, что в городе, что вы знаете, все события, что происходит, вот я и читаю.
«Комсомольскую правду» я читаю. Ну, не знаю, нравится, но много там интересного.
Хазер бүтән газеталарда дөресен язмыйлар, но аргументы и факты. «Восточный экспресс» дөресен язганның барысын да яратам. Татарча алганыбыз юк, потому что татарча бик авыр укыйм. Элек социалистик Татарстаны бар, Ватаным Татарстан газет ишкәне бар. А булай бик әлнәсә күргәнем юк инде газеталар.
Татарстан яшьләре,
ул газет бик шы ансы да.
Нәрсәсе шы сана?
Ну мин аны үзем укый алмыйм. Дуслары укый, сөйлиләр, нитәләр, бик матур этот әйбәт язалар дип әйтәләр.
Physical review, Nature. Physical review, статьи научные там.
Моя семья деген газета яратам инде мин. Анда бүтүн дүнья хәлләрен, бүтүн семья хәлләрен сөйләп язалар инде, бүтүн помощьлар сорап, журналларны окуганым юк. Ну, белмим даже. Ну, яздырыбыз әле ел башланды гына. Журналлар, газеталар киоскларыннан алабыз инде газеталарны.
Мин үземә якын газеталарны иң якынындагы яшьтән укып үскәч, Татарстан яшьләре, менә мин Илфат Федорахманны бик хөрмәт итәм, безнең газет һәм Юлдаш газетада шуңа укыр.
Сез ашык микрофон сәхифәсен ишеттегез. Аны Мәликә Балсыр әзерләде. Шушының белән Татарстан хәбәрләренең пәнҗешәмбе 3 гыйнвар чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бүген Төркиянең көньяк-көнчыгышында күртләр яшәгән Диярбакыр шәһәрендә шартлау булган, берничә кеше яраланган дип хәбәр ителә. Пакистан президенты Парваз Мушарраф оппозиция җитәкчесе Биназир Буттоның үтерелү артында хәрбиләр тора дигән хәбәрне кире какты. Бутто ханымның тарафдарлары бу үтерү артында Талибан яклы көчләр тора дигән рәсми аңлатмага шик белдерә. Кушма штатларда беренчел сайлаулар башлана. Демократ һәм республикан фиркалары бүген Айова штатында президентлыкка үзләренең намзәтләре өчен беренче тавышларын бирәчәк. Бүген Мәскәүдә 54 яшендә Русиянең танылган актеры Александр Абдулов вафат булды. Узган елның күзендә Израиль табиплары аның үпкәсендә яман шиш тапкан иде. Актер белән хушлашу 5 гыйнвар көнне Ленком театрында үтәчәк. Азак диңгезендә баткан Болгарстан кимәсендәге 11 диңгезченең кимендә 7-се һәлак булган диелә. Берсе коткарылган, тагын 3-сен эзләү дәвам итә. Бүген Мәскәүдә Төркия илчелеге хезмәткәренә һөҗүм ясалган, билгесез кеше аңа пычак белән чәнчегән. Шәрбәндә Мәскәүдә 19 яшьлек Үзбәкстан ватандашы үтерелгән, шул ук көнне Петербурда тагын бер Үзбәкстан ватандашы үтерелгән. Грузия миллиардеры Бадри Патаркацишвили президент сайлауында катнашудан баш тартмаячагын белдерде. Оппозиция җитәкчеләре аны һәм президент Михаил Саакашвилини сайлауда катнашудан баш тартырга чакырган иде. Грузиядә президент сайлауы 5 гыйнварда үтәчәк.
Азатлык радиосы.
Алдагы 20 минутта тапшыруны Башкортстан хәбәрләре һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәрбез. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Башкортстанда табибларга түләү һәм дарулар тәртибенә яңа елдан үзгәрешләр кертелә. Табиблар эшләгәненә һәм осталыгына карап акча алачак, хастаханәләрдә даруларга кытлык бетәчәк. Республика моңа ничек ирешергә җыена, бу хакта бүген сәламәтлек саклау министры урынбасары Зөфәр Мортазин аңлатмаларын ишетербез. Русиягә кушылуның 450 еллыгы узган ел белән генә бетмәде. Соңгы иң зур чараларның берсе март азагында Парижда ЮНЕСКО баш фатирында үтәчәк. Айтулла Фаткуллина тыңлыйк.
2007 ел үтеп китһә лә Башкортстан 450 еллык юбилеен туйлаудан туктамай. Мәсәлән, быел мартның 26-ларында республика делегацияһы Франциягә сәфәр кыласак, Парижда ЮНЕСКО оешмаһының штаб-фатирында Башкортстан Россия менән 450 ел бергә дигән сарау үтәсәк. Республика менән таныштыру безне чит илләрдә яхшырак белгәндәр өчен узгарыла. Уның барышында республика менән ЮНЕСКО арасында меморандумны имзалауда ниятләштерелә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда яңа ел каникулдары исеменә исемен тап килеп үтә. Президент та, премьер-министр да бул көндәрдә республика районнары буйлап гадәти сәфәрләреннән тыелып тора. Дәүләт йыелышы корылтай рәисе Константин Толкачев яңа ел алдыннан уздырган матбугат очрашуында фермалар карайым китаплар укыйм дигәне. Әлегә аның сәфәре хакында хәбәр итмәйләр. Константин Толкачев быел республика парламентына Яңавыл районы һәм ҡалаһы, шулай ук халтасының бер өлешен алып торған Бөгә һайлау округынан бер мандат буйынса һайлауларда ҡатнашасаҡ. Ягъни фермалар ҡарау Снова яңа ул тарафтарына барырга кирәк буласак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республикала табибларның эш хакына үзгәрешләр индерләсәк. Хаулык хаклау министры урынбасары Зөфәр Мортазин тигезлек заманы үтте, кемде нисек эшләвенә карап, аксаһала шулай буласак дип белдерә. Ул шулай ук дарударга катлык булуга, ташламага хокугы булган барлык кешеләрне дә вакытында тәэмин итә алмаларын алып барсылуы белдерде. Дөйем алганда узган ел медицинал көйәсен уңышлы булды. Республика шураһының күсмә утырышында хаулык хаклау мәсьәләләре каралды. Клиник дәвахана, исәрдәр йорты яңа биналарга күсте.
Быел уңышлы булды. Милли проекты буенча байтак күп эшләнде. Медицина хезмәткәрләренең авсалары гарак күп әйтте. Бик күп төлеш эшләр алып барылды. Зароле буенча шул дәүләт советы үтүе бер зур вакыйга булды. 2 миллиардтан артык сумга яңа дәваханалар төзелде. Ремонтлар үткәрелде. Үзебезнең республика клиник больницасының хирургия корпусы эшләр менә бу шундыйларда күсә башланалар. Катмарлы медицина корамалдары алынган, компьютер томографтар, ангиографтар, медицина ярдәмен югары сафта эшләргә мөмкинлек бирсәк. Елда бару эшләр эшләр күп әле. Менә шул дәүләт советының карарлары буенча карар ушу көннәрдә сырга тиеш. Ул комплексный программа дип әйтәгәндә. Яңа эш хакын түләү буенча күсәргә исәп бар указ буенча инде. Арттыру һәм үзгәртү элек битендә эшләгән эшләмәгән бер төрле ЕТС дигән нәмә булды. Шуның белән тариф буенча яхшы эшләһә, акча күбрәк булган алма эшләһә, шул тарифта утырын дигән шундай ябай гына эш түгел. Ул беренче ярты елда шуны уйлап эшләргә бөтә рәсә буенча барса, ул бу көннәрдә бүтәндә тик федераль учреждениялар шул түләү буенча күчәләр, икенче елга бездә шуның белән идентикле эшләргә кирәк. Менә югышлы сердәрдә кәметергә бөтен бит хара белән авыру сынатты вакцина эшләгәс хәзер күп мәртә да кемилде шунсун мунун фадаха бар кытылсалар спид боюнча байтак иштер бар эле катмарланды бары бир дарудар боюнча кишилерге жардам этип 100 миңден артык киши туруп калды битинде ушул 400 алмайынса бул ошона 4 миңге дарылар менен деп андай мүмкүнчүлүктөр 4 метрге жок битинде бул элек бир почти 1 миллиард өткөн жылдарда дарууга акча келе турган республикага кадыр кишилер көпчүсү каз туруп калды бишкекте миллион бүгүнкү күндө биринчи эң кыйматтуу дарууларды федералдык өзөк үзүнө ала бул жети сир боюнча бул гемофилия зарастенный склероз түбүртөбүндө ошону кимге бүйрөдөр көчүрүп өтөлгөн аларга бир терезе боюнча менин билүүбүнчө 36 миллиард акча бөлүнө а калгандарына туруп кала ушул 26 миллиард
азаттыкта башкыртстан кабарлары Шошы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Республикада янгын хәвефлеге айлыгы дәвам итә. Ул 28 январга теклем бара. Янгындарның төп бөлеше байрам вакытына туры килә. Ошоны исәпкә алып, Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының башкортстан буенча идаралыгы махсус сара үткәрергә карар иткән. Бул усурда халык ялы урындары мәдәният учреждениеләре аерым игътибарга алына. Айлык игълан ителүгә карамастан янып үлүчеләр һаны кәммәй. Яңа елның тәүге көнендә үк 7 кеше гүрәһә булды. 2 январда исә 38 кеше һәлак булган. Өфелә бакчачылар берлегендә агас йортта 6 кеше янган. Уларда Анырлыкта түгел тидер. Дәүләкән районының Романовка авылындагы янгында Хужабике менен унун күршесинин кәүдәләре табылган. Яңа елдың өс көнендә 40тан ашуы янган булган 17 кеше утта янган. Яңа ел алдыннан гана янгандарга һәлак булучыларда байтак булды. Мәсәлән, 40 яшьләр самаһындагы бер ир кеше Өфүнән Тау-Түмәнгә кайтып барганда электричканан колап поезд астында калды. Өфе аэропорт юлындагы күпердән 17 яшьлек егет Нефт университетының беренче курс студенты ташланып һәлак булды. Шулай да тәфтишчеләр егеттең үз-үзенә кул халавына шикләнеп карай. Сөнки күпердән ташланыр алдыннан ул атай-сайына шылтыраткан, улар тавышы оқшамаган итеп белдерә. Шуңа күрә бәлки бул егетте күпердән ташламагандыр микән дигәндә фаразы бар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tatar.
Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir işe bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip oğlu soyutlar dedi, bir tadı uyuyaktan içine bitirdi.
Bir tadilik televizyon aşağı gidiyor bitmedi.
Balılarının tatar dilinde oramda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydumayım, benim ağlamı yok. Каждого русского если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, hani siz bunun kaderini bilip de belki bitirmişsizdir çünkü...
Tatarstan bu da bu inisiyatif bilen sıkkas.
Bu bir kilişu Tatarlar bilen federal organ arasında kilişu değil.
Dik de istelikli çöpleme.
Kvalin ne nadir? Nadir, davay objektivni informasyon.
Azatlık radiosu.
Алдагы минутларда Петербург татарлары тормошуна йомгалып кетесизме.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург. Екімінді 7-й ел Петербург татарлары тұрмышына қойғы да шотлықларда кетерді құрметлі тыңлаушылар. Ғымымен алғанда ел уақиғыларға бай болған Петербурдағы хабаршыбыз Гүлзада Камалованы дыңлық.
2007 елда Петербург татарлары тұрмышында ошысы да түшісі да жетерлік болды. Май айында губернатор Валентина Матвиенкоға хүжім әзірлеуді ғайыпленіп, екі татар егіті қолға алынған еді. Шүкір, адвокатлар тұрышлығы білен 25 ел яки ғұмырлік тұтқынлық орынына 5 ел қалдырылды. Июль башында скинхедлар студент Дамир Зайнуллинны вақшилерше өтірділер. Ғадеттегіше бұ жинаятны да юмып, хулиганлыққа ғына қайтарып қалмасынлар үшін біздің милеттештеріміз көп үш башқарды.
2007 елның бірінші елінде Петербургта орыс скинхедларымда татар ягетін студент Дамир Зайнуллин өтіргеннер еді. Біз интернетларда, газеталарда материаллар берген едік. Путинларға, Матвиенкаларға жаздық, Шаймиевларға, Нургалиевларға бұл үшіне юбка шығармасынлар. Былай ға дегені бытовы убийство деген жинаятшілік ішіне көшіре кетілген әрі мен әшімді скинхедларын алып ташлап. Менә без газеталарда, интернетларда язган ек, хәзер менә Дамир Зайнуллин гаиләсене кайберләр акчада, акчалата ярдәм күрсәттеләр.
Бу Ренат Вәлиев булды. Күңелләре хәлләргә килгәндә инде 24 июньдә Казан урамы 5-нче йортта Тукаебызга хәтер тактасы ачылды. Габдулла Тукай 1912 елда Петербургка килгәндә шушы йортта урнашкан кунакханәдә тукталган булган. Тагын бер куанычлы вакыйга ул да булса Мәккә исемле мөселман җәмгыяте ачылу. Ренат Вәлиев оештырган бу җәмгыятьнең төп максаты Петербург мөселманнарының мәнфәгатьләрен, хукукларын яклау. Иң әһәмиятле вакыйгаларның берсе мөгаен татар милли мәдәни мөхтәриятының юбилее булгандыр. 10 ел элек күп милләтле Петербургта беренчеләрдән булып татар милли мәдәни мөхтәрияте эшли башлаган иде. Бүгенге көндә инде шәһәрдә 12 мәдәни мөхтәрият теркәлгән. Мөхтәриятның 10 еллыгы 23 сентябрьдә юбилейный спорт сараенда бәйрәм ителде. Бу чын-чынлап шәһәр күләмендәге зур мәдәни чара иде. Бәйрәм кысаларында төрле күргәзмәләр эшләде, очрашулар уздырылды. Фотограф Мәнирә Муратова мөхтәриятның 10 еллык фото ел язмасын әзерләгән иде. Петербургта яшәүче татар рәссамнары һәм скульпторлары да тамашачыларга үзләренең иҗади хисапларын тәкъдим иттеләр. Тосно татарларының Изге юл, Гатчиналарының Юлдаш, Кронштадт татарларының Татулык җәмгыятьләре, Аккалфа хатын-кызлар хәрәкәте дә читтә калмады. Алар да үз җәмгыятьләренең тормышын бүгенге Петербург һәм Ленинград өлкәсе татарларының мәдәниятен чагылдырган күргәзмә алып килгән иделәр. Мөхтәриятның 10 еллык тарихында төрлесе булды. Уңышлар да таркаулык һәм булыр-булмас хакимлекне бүле алма аркасында килеп чыккан күңелсезлекләр дә. Шул ыгызыгы аркасында халык яратып йөри торган мөхтәрият бинасыннан да колак кактык. 2 еллап милләттәшләребез китапханәләрдә генә очрашкалап йөрде. Ниһаят күптән түгел генә Петербург милләтләр йорты татарларга бер бүлмә тәкъдим итте. Әмма ул урынга милләттәшләребез бик ияләшеп бетми әле. Ә башка халыклар милләтләр йортын үз итеп өлгерделәр инде. Әйткәндәй, милләтләр йортына да ноябрь аенда 2 яш тулды. Биредә милләтара проблемаларга багышланган төрле дискуссиялар, түгәрәк өстәлләр уздырылып тора. Петрополь исемле фәнни үзәк эшләп килә. Үзәктә милләтара проблемаларга багышланган төрле халыкларның мәдәниятләрен яктырткан тупланмалар, китаплар чыгып тора. Милләтләр йортына туган көненә Петропольчы Борис Сухамлиновның Полиглот 17 100 исемле кечкенә китабы дөнья күрде. Ни өчен китапка шундый сәер исем бирелгән дисезме? Борис Сухамлинов фикеренчә, теләсә нинди милләт кешесе белән аралашу, аңлашу өчен 17 фраза белү җитә. Шуңа Полиглот 17. Полиглот 100 китапка Петербургта яшәүче 100 милләт телендәге иң кирәкле җөмләләр кергән. Шул исәптән татар һәм башкорт телендә дә. А Полиглот 17-нең идеясы Борис Сухамлиновка әле студент чагында Союз буйлап сәяхәт иткәндә килгән була. Урындагы халыкка йомыш төшкәндә гадәттә туристлар телләргә сәләтле Борисны җибәрә торган булганнар.
Я занимался туризмом, был байдарочником, водил группы, был инструктором. Ну и в дальних уголках нашей страны я был в Саянах, в Туве, на Кавказе, в дальних уголках, даже здесь, в Карелии, в далеких уголках, где русского языка многие не знали. И поэтому приходилось общаться с жителями, которые знают только свой родной язык. Вот это и привело меня, собственно, к тому, что я стал записывать и называть их мини-толмачами, такие записи.
Урындагы халык телендәге берничә фразы һәр вакыт кешенең күңеленә юл табарга ярдәм итә иде, ди Борис Сухамлинов. Борис Сухамлинов үзен бик бәхетле саный. Сине аңлыйлар икән, ул инде бәхет диләр бит. Татарга тулмаш кирәкми дигән әйтем дә бар. Элек-электән татар һәр кемне аңлый да, аңлата да алган. Димәк, бәхетле булган яки бәхет бирә алган дип әйтергә була. Яңа елда безнең барыбызны да, якыннарыбыз, хезмәттәшләребез аңласыннар иде. Бер сүз белән әйткәндә, бәхетле булыйк, тулмашсыз булыйк. Гөлзадә Камалова, Азатлык радиосы, Санкт-Петербург.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә кайнар бәхәс бара, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык.org адресында урнашкан сәхифәнең фикерләшү бүлегендә халык милли мәктәпләрне ничек сакларга дигән сорауга җавап эзли. Бәхәсләшә һәм үз тәкъдимләрен язып калдыра. Фикерләрнең һәрберсе бик үзенчәлекле. Иң яхшысы үзегез кирип карагыз. Азатлык.org. Һәм кирип карау гына түгел, үз фикерегезне дә калдырыгыз. Милли мәктәпләрне саклап калып буламы? Кирәкме алар? сиздән тәкъдимнәр көтәбез. Адресыбыз azatlik.org. Безгә шулай ук SMS та җибәреп була.
SMS килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер SMS белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына SMS җибәрегез.
SMS килде. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Иртәгә дә көнгә нәтиҗәне Азатлык дулкыннарында бергә ясыйк. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.